Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar vam dan na početku još jedne polusatne emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U slučaju proglašenja nezavisnog Kosova, Crna Gora neće istrčavati, najavljuje crnogorski MIP. Amnesty International zatražila od Evropske unije da sa crnogorskim zvaničnicima razgovara o kršenju ljudskih prava u Crnoj Gori. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio da Srbija u Evropsku uniju može da uđe samo kao cjelovita država. Kosovski premijer Hasim Tači danas će objaviti datum proglašenja nezavisnosti. Prije tri godine na Rumi je vojno-crkvenom akcijom nelegalno postavljena metalna crkva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Književnik Andrej Nikolaidis kaže da je za to bezakonje neopravdano i dalje optuživati Srpsku pravoslavnu crkvu.
Ljudi rade svoj posao najbolje što mogu, imaju precizno definisane ciljeve koji u ostalom i nisu tajni, nego su vrlo javni, i ukoliko neko nije zadovoljan, evo lijepo, ima državu za koju je glasao, ima neka oni to ime završe posao.
U dijelu ekonomskih tema danas postavljamo pitanje centralnoj banci i da li se novim zakonom o bankama umanjuju njene ingerencije.
Neka rješenja amandmana za koja znamo da su prošla u manjoj mjeri narušavaju koncept novog zakona o bankama od onih prvih amandmana koji su i povučeni.
Detaljnije ćemo govoriti i o novom zakonu o zapošljavanju stranaca u Crnoj Gori.
Prijedlogom zakona o zapošljavanju stranaca predviđene su tri vrste radnih dozvola: lična radna dozvola, dozvola za zapošljavanje i dozvola za rad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U slučaju proglašenja nezavisnog Kosova, Crna Gora neće istrčavati, izjavila je pomoćnica crnogorskog ministra inostranih poslova Irena Radović. Radović je agenciji Beta rekla da će u tom slučaju Crna Gora voditi računa o svojim evropskim i euroatlantskim perspektivama, kao i o regionalnoj stabilnosti. Organizacija Amnesty International zatražila je od Evropskog komesara za proširenje Oli Rehna da na sastanku trojke Evropske unije sa crnogorskim zvaničnicima razgovara o kršenjima ljudskih prava u Crnoj Gori. Direktorica kancelarije Amnestija Natalija Alonso skreće pažnju na tri slučaja koja brinu tu organizaciju: zastoj u procesu protiv šestoro osumnjičenih za deportaciju 83 Bošnjaka, navodna tortura nad uhapšenima u policijskom pritvoru i iznuđivanje priznanja Albanaca uhapšenih u akciji Orlov let.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica pozvao je sve državne institucije i građane Srbije na jedinstvo u odbrani Kosova i dodao da Srbija u Evropsku uniju može da uđe samo kao cjelovita država. Premijer Srbije je kazao da se na nepravdi i otimačini može osnovati samo lažna država koja će biti raj za krijumčare, čije su lažne vođe trenutno nedostupne pravdi. Koštunica je govor završio uz poklič "Kosovo je Srbija". Kosovski premijer Hašim Tači sastao se danas sa premijerom Makedonije Nikolom Gruevskim u Skoplju. Na susretu je bilo riječi o demarkaciji sjeverne granice prema Kosovu, pri čemu su Tači i Gruevski potvrdili podršku planu Marti Ahtisarija. Rusija će promijeniti politiku prema gruzijskim pokrajinama Abhaziji i Južnoj Osetiji u slučaju da Kosovo proglasi nezavisnost, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. U izjavi se ne precizira da li će Moskva diplomatski priznati pokrajine koje su u 90-ima ratom pokušali izboriti izdvajanje iz Gruzije. Deklaracija o nezavisnosti Kosova, koja će najvjerovatnije biti usvojena u nedjelju, sadržat će tri osnovne stavke: proglašenje nezavisnosti, obavezu ostvarivanja plana Marti Ahtisarija i poziv misiji Evropske unije da dođe i NATO-u da ostane na Kosovu, piše dnevnik na albanskom Zeri. Očekuje se da će danas kosovski premijer Hašim Tači objaviti datum proglašenja nezavisnosti. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ponovio je sinoć razloge protiv proglašenja nezavisnosti Kosova na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a. On je naglasio kako će Srbija upotrijebiti sve što je u njenoj moći osim vojne sile da zaštiti ustav, demokratiju i teritorijalni suverenitet. Ruski predstavnik Vitalij Čurkin kazao je da bi nezavisno Kosovo predstavljalo pravu opasnost od izbijanja međuetničkog nasilja i pojačalo aktivnosti ekstremista na Kosovu i Balkanu u cjelini. Jaka eksplozija odjeknula je sinoć u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u blizini zgrade misije Evropske unije. Nije bilo ozlijeđenih. Agencije su javile kako su se prije nekoliko dana u sjevernom dijelu Kosova pod kontrolom Srba pojavile barikade na putevima koje čuva srbijanska sigurnosna služba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o crnogorskim i regionalnim aktuelnostima, najprije Podgorica. Skupština Crne Gore je glasovima vladajuće većine usvojila zakon o bankama, kojim, kako tvrdi opozicija, vlada želi da potpuno eliminiše centralnu banku kao glavnog bankarskog regulatora. Da li će novi zakon o bankama umanjiti ingerencije centralne banke, pitali smo njenog portparola Radicu Zeković.
Predstavnici centralne banke jučer nisu učestvovali u skupštinskoj raspravi, tako da mi još ne znamo koji je tekst zakona usvojen. U svakom slučaju dobro je da je novi zakon donijet, a u kojoj mjeri je narušen njegov originalni koncept i kvalitet, odnosno kolika su odstupanja od međunarodnih standarda, mi ćemo analizirati kada dobijemo konačni tekst i naravno tada ćemo i saopštiti svoje stavove. Ono što u ovom trenutku mogu da vam kažem jeste da neka rješenja amandmana za koja znamo da su prošla u manjoj mjeri narušavaju koncept novog zakona o bankama od onih prvih amandmana koji su i povučeni, ali toliko za sada.
Radica Zajković iz Centralne banke Crne Gore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava, Amnesty International, zatražila je od Evropskog komesara za proširenje Oli Rehna da na sastanku Trojke Evropske unije s crnogorskim zvaničnicima razgovara o kršenju ljudskih prava u Crnoj Gori. U kojoj će mjeri ova inicijativa uticati da crnogorsko pravosuđe okonča ključne slučajeve iz oblasti ljudskih prava, saznaćemo od Srđana Jankovića.
Izražavajući zadovoljstvo što se Amnesty International uključuje u problem zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da zahtjev ove međunarodne organizacije da evropski komesar Oli Rehn na sastanku Trojke Evropske unije s crnogorskim zvaničnicima razgovara o kršenju ljudskih prava u Crnoj Gori dolazi u pravo vrijeme i predstavlja snažnu podršku civilnom društvu u zaštiti i promovisanju ljudskih prava.
To je nešto što mi se čini do sad najsnažniji pritisak iz svijeta kad je riječ o kršenjima ljudskih prava, odnosno o poštovanju ljudskih prava, jer je poznato da, nažalost, ljudska prava i njihovo poštovanje, odnosno sankcionisanje kršenja ljudskih prava, bilo danas ili u prošlosti, nije bila tema koja je itekako bila toliko vidljiva u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Mislim da ovo dovoljno znak da jedna tako relevantna organizacija jednostavno ima stav da ovi slučajevi nemaju, da kažem, adekvatnu završnicu, odnosno da se neprestano, čak direktno od strane državnih organa, vrši opstrukcija utvrđivanja svih okolnosti kad je riječ o deportaciji bosanskih izbjeglica u Crnoj Gori 92. posebno pitanje njihove reparacije. Sa druge strane, da još uvijek nisu dovoljno istraženi slučajevi policijske torture, posebno one koja se dogodila u Spuškom zatvoru. I konačno pitanje na koje smo itekako kao civilno društvo insistirali jeste pitanje torture nad licima ukapšenim u policijskoj operaciji Orlov let. Ono što je izuzetno važno jeste da će segment poštovanja ljudskih prava zaista crnogorske vlasti morati da prepoznaju kao jedan preduslov, da ne kažem prioritet, već preduslov uopšte koncepta evropskih integracija.
Tri slučaja brinu Amnesty International. Zastoj u procesu protiv šestoro osumnjičenih za deportaciju 83 Bošnjaka, navodna tortura nad uhapšenima u policijskom pritvoru i iznuđivanje priznanja Albanaca uhapšenih u akciji Orlov let. Sastanak Trojke Evropske unije sa crnogorskim zvaničnicima je zakazan za 18. februar. Prema riječima zastupnika porodica deportovanih Bošnjaka, advokata Dragana Prelevića, inicijativa Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava treba da pomogne da bi se prekinuo nehuman odnos države i pravosuđa prema žrtvama.
Pa moje duboko ubeđenje da to jedino može da ima uticaja na prilike u Crnoj Gori, jer postaje očigledno da je međunarodna zajednica osjetljivija na probleme humanosti, probleme ljudskih prava, probleme suočavanja sa posljedicama ratnih zločina nego crnogorska vlada koja to nažalost uporno evo zadnje 4 godine barem otkad mi smo pokrenuli ove postupke za naknadu štete povodom deportacije 92. godine i Mogu vam reći da je u zadnje vrijeme izuzetno intenzivirano interesovanje za ova pitanja, jer postaje očigledno da crnogorska vlada opstruira pravdu u ovim slučajima. Ja ću vas samo podsjetiti da od jula prošle godine Viši sud u Podgorici ne odlučuje ni po jednoj od žalbi na prvostepene presude Osnovnog suda u Podgorici, a koje su presude same po sebi jako utvrđuju odgovornost države, takve da jednostavno dalje vrijeđaju žrtve dosuđujući neke izuzetno niske iznose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ukoliko Skupština usvoji predlog zakona o zapošljavanju stranaca, vlasnici stranih pasoša morat će u buduće imati jednu od tri radne dozvole za posao u Crnoj Gori. Novim zakonom bi trebalo da se uvede red na tržištu radne snage koji bi, prema mišljenju stručnjaka, imao pozitivne efekte i na domaću radnu snagu i poslodavce, pripremio Esad Krcić.
Mislim da je za državu dobro da se usvoji zakon o zapošljavanju stranaca, jer će se tako uvesti više reda na tržištu radne snage, a na osnovu dobijenih informacija država će imati mogućnost da vodi adekvatnu politiku u smislu većeg zapošljavanja domaće radne snage i unapređenja njenog kvaliteta, rekao je Božidar Šišević, rukovodilac Nacionalne observatorije specijalizovane institucije za proučavanje problematike obrazovanja, zapošljavanja i radne snage.
Sa stanovišta stranaca koji žele da rade u Crnoj Gori, tu su dva aspekta. Jedan je da ono što je ponuđeno nudi veću sigurnost strancima koji budu radili u Crnoj Gori. A drugi aspekt je da će on definitivno ograničiti ili smanjiti broj ljudi koji žele da prođu kroz sve ove procedure, ali oni koji su uporni i zainteresovani, mislim da i njima ide u prilog.
Crnogorska vlada je usvojila prijedlog zakona o zapošljavanju i radu stranaca koji će u buduće, pored radne dozvole i odobrenja za stalno nastanjenje i privremeni boravak, morati sa poslodavcem da zaključuju i ugovor o radu. Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Vlatko Radovanić je rekao da prijedlog o zapošljavanju stranaca ima tri cilja, da njihovo zapošljavanje i rad bude u najvećoj mogućoj mjeri usklađeno sa međunarodnim standardima, da pruži doprinos boljem usklađivanju odnosa ponude i tražnje na tržištu rada i da se maksimalno uvaži sezonsko zapošljavanje kao nužna potreba poslodavaca, naročito u turizmu, građevinarstvu, poljoprivredi i uslugama. Prijedlogom zakona o zapošljavanju stranaca predviđene su tri vrste radnih dozvola: lična radna dozvola, dozvola za zapošljavanje i dozvola za rad, rekao je Radovanić.
Lična radna dozvola je dozvola koju strancu omogućava slobodan pristup tržištu rada, nezavisno stanje i odnosa na tržištu rada. Ona se izdaje strancu kome je odobreno stalno nastanjenje, izbjeglici i licu kojem je odobrena dodatna zaštita. Lična radna dozvola izdaje se na neodređeno vrijeme i za ovu vrstu dozvola se ne utvrđuje kvota. Dozvola za zapošljavanje je dozvola na osnovu koje poslodavac zaključuje ugovor o radu sa strancem za obavljanje poslova utvrđenih aktom o sistematizaciji radnih mjesta i ona se izdaje na određeno vrijeme do jedne godine sa mogućnošću produženja do dvije godine. Dozvola za rad je dozvola sa unaprijed određenim vremenskim trajanjem na osnovu koje poslodavac zaključuje ugovor o radu sa strancem ili građansko-pravni ugovor. Dozvola za rad obuhvata sezonski rad stranaca, rad sa upućenim strancima, osposobljavanje i usavršavanje stranaca i pružanje ugovorenih usluga.
Prema Radovanićevim riječima, u skladu sa migracionom politikom, stanjem i kretanjem na tržištu rada, vlada će godišnje utvrđivati broj radnih dozvola za strance do 31. oktobra tekuće za narednu godinu, a kvote će se dijeliti prema namjeni za zapošljavanje i rad stranaca. Prioritet kod izdavanja novih radnih dozvola imaće članovi porodica stranca sa dozvolom boravka u Crnoj Gori, oni koji su osposobljeni za deficitarna zanimanja i radni emigranti. Pored toga, vlada će imati mogućnost, ako je to uslovljeno radnim interesom, da ograniči ili poveća broj radnih dozvola. Ovaj zakon je od velike važnosti za crnogorsko tržište rada na kojem je prisutan veliki broj stranih, uglavnom državljana zemalja regiona. Ovo najbolje ilustruje broj od preko 20.000 sezonaca koji svake godine nađu posao u Crnoj Gori. Zakon će se u značajnoj mjeri odraziti i na domaće poslodavce kojima će zapošljavanje stranaca postati nešto komplikovanije i skuplje, ali to će imati pozitivan uticaj na domaću radnu snagu. Božidar Šišević.
Poslodavci će morati ne na crno, odnosno mnogo manje nego do sada, da zapošljavaju radnu snagu, što će neminovno poskupiti zapošljavanje stranaca. Čim poskupi radna snaga i usložnjava način zapošljavanja stranaca, veće su mogućnosti za zapošljavanje domaće radne snage. Znači da bi trebalo da su domaći radnici zainteresovani da popunjavaju dio radnih mjesta koja su do sada zauzimali strani radnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dok se u javnosti uveliko špekuliše i polemiše o tome da se na Cetinju priprema teren za gradnju novi bogomolja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, podsjećamo da je prije skoro 3 godine helikopterom tadašnje vojske državne zajednice na ikumenskom svetilištu Rumi ispuštena metalna crkva koja je još uvijek na istom mjestu, iako su nadležne institucije utvrdile da je nelegalno postavljena i donijele rješenje o uklanjanju. Prilog Biljane Jovićević.
Posljednji put kada se u zvaničnim institucijama javno pomenuo slučaj Rumija bio je 30. novembar 2007. godine kada je na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost član odbora poslanik Mehmed Barhi pitao ministra odbrane Bora Vučinića sljedeće.
Da li je znači, ministarstvo, da li je to vojska, znači Crnogore je, da li je u tehničkom stanju znači, da dislocira taj objekat i naravno oni su mi rekli za sada nije, da si ministar Vučinić je rekao da za sada nije ono mogućnosti.
Sa pitanjem šta je sa slučajem metalne crkve na Rumiji prije 15 dana obratili smo se Ministarstvu za ekonomski razvoj u čijoj je nadležnosti sada oblast urbanizma i nelegalne gradnje, a za koji je i dalje zadužena Nada Uličević 2005. pomoćnik ministra za urbanizam i uređenje prostora, sada ministra za ekonomski razvoj. Odgovor, međutim, nije smo dobili ni danas na ponovljeno pitanje pres ofisu ministarstva. U Ministarstvu kulture na isto pitanje su nam međutim dali odgovor pomoćnik ministra Predrag Malbaša.
Ministarstvo kulture odmah nakon informacije o postavljanju limena i crkve na Rumiji uputilo dopis Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture i zatražilo da izvrši uvid na lice mjesta i provjeri da li u čitavom ovom postupku prekršen zakon o zaštiti spomenika kulture. Nažalost, ovaj prostor nije bio zaštićen zakonom o zaštiti spomenika kulture, ali Ministarstvo kulture i tada i danas osudilo postupak Srpske pravoslavne crkve postavljanjem ovog objekta na Rumiji.
Podsjetimo, nakon što je javnost posredstvom medija prije skoro 3 godine saznala da je 19. juna 2005. na Trojičin dan uz pomoć helikoptera vojske tadašnje zajednice Srbije i Crne Gore na vrhu Rumija vjekovnom ekumenskom simbolu Srpska pravoslavna crkva iznijela metalnu crkvu iz tadašnjeg ministarstva uređenja prostora do 1. augusta iste godine dat je rok da se nelegalni objekat ukloni, što do danas nije učinjeno. U međuvremenu je Srpska pravoslavna crkva uložila prigovor na takvu odluku. Mlađana Mićovića, advokata Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, pitali smo kako sada sa pravne tačke gledišta stoje stvari u ovom slučaju.
To je ovako odgovor, znači zadnjih godina i po dana ništa novo, nikakvog kumaka pravnog nema. Pitanje je i dalje negdje pravno kao otvoreno, ali sve zavisi od onog ko odlučuje o stvarima.
Ceh za nelegalno postavljanje metalne crkve na Rumiji platio je samo tadašnji načelnik generalštaba vojske Srbije i Crne Gore Dragan Paskaš, koji je po zahtjevu crnogorskih članova Vrhovnog savjeta odbrane zbog ovog slučaja smijenjen i poslat u penziju. A slučaj Rumije je u javnosti proizveo žestoke reakcije, posebno sa aspekta narušavanja vjekovnog međunacionalnog sklada na tim prostorima. Čuvena legenda o Vladimiru i Kosari, koja potiče još od 9. vijeka, spajala je 3 vjerske zajednice, pravoslavnu, islamsku i katoličku, koje su na Trojičin dan na vrh Rumije zajednički iznosile krst i po kamen u skladu sa legendom. Krajnjani islamske i katoličke vjeroispovijesti, koji su metalnu crkvu doživjeli kao provokaciju, od tada to više ne čine, potvrdio nam je Mehmed Barhi.
I zbog toga smo već odustali, znači da to idemo gore, da ne bi provocirali.
Mještani su u međuvremenu sakupili 1000 potpisa za peticiju sa zahtjevom da se vrh Rumije vrati u prvobitno stanje, što se, sudeći prema dosadašnjoj sporoj reakciji državnih organa, neće skoro desiti, mada pomoćnik ministra kulture Predrag Malbaša najavljuje da će oni uskoro preduzeti neke korake.
Ove godine Ministarstvo kulture, znači ja mislim da će to biti u narednih 90 dana, je uradilo predlog zakona o ratifikaciji UNESCO-ve konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Pa ćemo, znači, nakon usvajanja ove konvencije i u izradi novog zakona stvoriti pravne pretpostavke za zaštitu i ovog prostora na Rumiji i nekih drugih prostora.
Sa druge strane, iako je Srpska pravoslavna crkva nelegalno postavila metalni objekat u obliku crkve na Rumiji, što oni nikada nijesu sporili, ne pozivajući se na pravne, već više razloge, književnik i novinar Andrej Nikolaidis ukazuje da je isključivi krivac za ovo država Crna Gora, a da nikako krivicu ne treba svaljivati na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Dijelovi teritorije Crne Gore kojom gazduje Srpska pravoslavna crkva, na tim dijelovima Crne Gore država Crna Gora nema ingerencije. Naravno, nikakvu odgovornost ne snosi Srpska pravoslavna crkva, nego država Crna Gora. mislim da je dugo vremena fokus pritiska i nekakvih negativnih reakcija bio usmjeren na Srpsku pravoslavnu crkvu, što je besmisleno. Onako kako ja vidim, ljudi rade svoj posao najbolje što mogu, imaju precizno definisane ciljeve koji u ostalom i nisu tajni, nego su vrlo javni, i ukoliko neko nije zadovoljan, evo lijepo, ima državu za koju je glasao, ima svoje narodne predstavnike, pa neka oni to ime završe posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Na redu su regionalne teme. Albanci na Kosovu spremaju se da proslave u nedjelju najavljeno proglašenje nezavisnosti. Međutim, velika je neizvjesnost od tenzije i negativnih posljedica po region, ocjenjuje danas Svjetska štampa, prenosi Dragan Štavljanin.
Posljedice deklaracije o nezavisnosti Kosova biće velike, ocjenjuje londonski ekonomist. Srbija će poništiti taj dokument i proglasiti ga pravno ništavnim. Rusija će također možda predložiti usvajanje slične rezolucije u Savjetu bezbednosti, mada će vjerojatno SAD, Britanija i Francuska blokirati. Na terenu se ne očekuje nasilje, ali se ne može isključiti, piše britanski dnevnik. Pošto Kipar i još nekoliko zemalja izražavaju sumnju u celishodnost nezavisnosti Kosova, Europska unija neće moći da ga prizna unisono, već će to prepustiti svakoj članici da učini ponosob, piše Financial Times. U praksi podrška većih zemalja poput Francuske, Britanije i Njemačke dovoljna za slanje misije i ekonomsku pomoć Kosovu, ali to neće biti jedinstvena podrška koju su Albanci očekivali, ocjenjuje ovaj list, dodajući da postoji bojazan od lančane reakcije u regionu, ali da je ta opasnost manja imajući u vidu i miran razlaz Srbije i Crne Gore 2006. godine. U Makedoniju, kojoj živi oko 25% albanskog stanovništva, tamošnje vlasti gledaju na nezavisnost Kosova kao na odlučujući faktor stabilnosti regiona. Vlasti u Skoplju polažu velike nade u ulazak u NATO zajedno sa Albanijom i Hrvatskom. U Bosni i Hercegovini nefunkcionalne federacije srpsko i bošnjačko-hrvatskog entiteta strahuje se da bi tamošnji srpski lideri postaknuti iz Beograda mogli da zatraže formiranje svoje države. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak nada se međutim da će ponuda Evropske unije potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućiti politički mir u zemlji. U međuvremenu, prema ocjeni Financial Timesa, Srbija je u velikoj krizi. Liberalni Boris Tadić je doduše pobedio na nedavnim predsjedničkim izborima, ali tesnim rezultatom nacionalistu Tomislava Nikolića. Istovremeno, premijer Vojislav Koštunica, koji naginje nacionalizmu, blokirao je Tadića pokušaj da potpiše sporazum sa Evropskom unijom, tako da su veoma izgledni parlamentarni izbori za izlazak iz ovog ćorsokaka. Vlasti u Beogradu su najavile razne mere nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, uključujući trgovinsku blokadu i prekid električne energije. Moskva je zainteresovana za odbranu svog starog saveznika, ali još više za utvrđivanje svojih ekonomskih pozicija na Balkanu. S druge strane, Rusija se pribojava da bi nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i pojedine njene teritorije, pre svega Čečenija, mogle krenuti istim putem. Na kraju, Kremlj se odlučno protiv nezavisnosti Kosova i da bi se prikazao kao branilac međunarodnog prava. Rusija želi da obnovi status supersile, a to se ne može učiniti samo bogatim energetskim resursima. Bitna je i moralna pozicija, zaključuje Financial Times. Science Monitor navodi ocjene pristalica kosovske nezavisnosti da je reč o jedinstvenom slučaju. Način na koji se raspala bivša Jugoslavija, etničko čišćenje nesrpsko stanovništva, tretiranje Albanaca kao građana drugog reda, sve to čini kosovsku situaciju posebnim spletom istorijskih, moralnih i praktičnih okolnosti. Guardian piše da se odmah po proglašenju nezavisnosti Kosova može očekivati njegova podjela, imajući u vidu severni deo Kosovske Mitrovice gde su Srbi u većini. Zbog toga je Koštunica i pozvao Srbe da ostanu na Kosovu. Po ocjeni ovog lista, Kosovo je veliki skok Evrope u mrak, odnosno neizvesnost, i izraz je Blairovog intervencionističkog pristupa. Guardian posjeća na stavove skeptika da će se nezavisno Kosovo suočiti sa velikim iskušenjima s obzirom na siromaštvo i neprevladane etničke tenzije.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Crnu Goru i izdvajamo minute za turizam. Iako se u ovogodišnju zimsku sezonu krenulo sa rekordnim brojem turističkih kreveta u crnogorskim planinskim centrima, posjeta u Kolašinu je ispod očekivanja, prije svega zbog nedostatka snijega, javlja Sead Sadiković.
Nizak nivo snježnog pokrivača i visoke cijene, dvije su osnovne karakteristike turističkog trenutka Kolašina.
Da kažem da je sezona ipak bila ispod naših očekivanja.
Ovu ocjenu daje direktor turističke organizacije Kolašin, Markić Rakočević, koji objašnjava.
Iako smo spremni ušli u sezonu, iako je za novogodišnje praznike i za Božić bila posjeta izuzetno dobra, iako su popunjeni bili svi kapaciteti, nakon toga je glavni nedostatak sezone u stvari bio nedostatak snijega. A ono što je bitno, znači da smo u ovu zimsku sezonu ušli sa smještajnim kapacitetima koji su veći nego ikada prije u Kolašinu. Znači, u Kolašinu je trenutno postoji oko 1000 kreveta.
Niki Bulatović iz poznate kolašinske vile Jelka dijeli mišljenje direktora turističke organizacije Kolašin.
Bilo je fino krenulo, ali snijeg, sami vidite, odmah na startu je bilo malo snježnih padavina, tako da sad sezona se svela na vikende i to je to. Mislim, lijepo je vrijeme i sve to, ali manje je turista nego što je očekivano. Eto, tako, mislili smo da će propasti, ali opet nekako i vikendi su nas izvadili.
U svakom slučaju, radni dani u Kolašinu su poprilično tužno pusti, zaključuje i Ivan Bulatović iz regionalne turističke organizacije Bjelasica i Komovi.
Pa, trenutno ih sada nema, ali nova godina, januar, bio je dosta dobar u Kolašinu. Sproveli smo neke ankete koje su, znači, dale rezultate da je sezona dosta bila dobra u januaru. Sad što se tiče sezonu u februaru, to su samo vikendi.
A što se tiče strukture turista, primjetno je da je elitni hotel Bianca dominantan, a on privlači isključivo visokoplatežne goste. Udaljavanje od masovnog i približavanje elitnom turizmu moglo bi biti opredeljenje Kolašina za budućnost, primjećuju tamošnji turistički radnici, a to su, između ostalog, izdiktirale i visoke cijene usluga na skijalištu Jezerine, koje je definisao vlasnik hotela Bianca i Lipka, firma Bepler & Jacobson.
Pa što se tiče cijena na ski centru, mislim da su cijene, kakva je usluga, sasvim normalne. Mislim da je ski centar ove godine dosta dobro, znači, radio, znači, kompletirali su svoju ponudu i sa stazama i sa, znači, ski opremom, tu su na motorne sanke za izdavanje, dva restorana, nacionalni restoran, internacionalna kuhinja.
Ljudi moraju da shvate da je skijanje skup sport i da jednostavno nije za svakoga. Dešavanja ova u zadnje vrijeme, zadnjih godinu dana u Kolašinu ukazuju na to da je ovo turističko mjesto izuzetno perspektivno i da će to za nekih 4-5 godina biti vjerojatno i svjetski poznat centar zimskog i ljetnjeg turizma.
Elitni turizam, da. Slaže se direktor turističke organizacije Kolašin Markić Rakočević, ali bi prethodno ipak zbog šireg sloja turističkih radnika trebalo napraviti balans.
Tu je možda glavni problem, jer statistički kad posmatramo broj noćenja i broj turista, vidi se da prosječno turisti u Kolašinu se zadržavaju 2-3 dana. Bilo je puno priče o cijenama, prije svega na ski centru ove zime. Ja mogu da kažem da su i sam uprava ski centra da je kasnije i korigovala neke cijene. Moje mišljenje je da ipak je ovo prva sezona tog novog ski centra. Ja mislim da će u krajnjem slučaju tržište da reguliše te cijene, ponude i tražnje. Mislim da ni oni kao novi vlasnici ski centra da im nije u interesu da nemaju dobru posjetu. U svakom slučaju, ono što je bitno i što moram da naglasim, znači da je, kada je u pitanju ljetnja sezona, da mi imamo izuzetno dobru posjetu, da je bukvalno Kolašin u centru divlje ljepote i da je to ono što privlači turiste, da smo u toku prošle godine imali rekordnu ljetnu posjetu, tako da se Kolašin profiliše kao pravi centar koji može biti konkurentan u ovom regionu.
Iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj vijest koji smo dobili tokom emisije, poštovani slušalci, kosovski premijer Hašim Tači na konferenciji za novinare u Prištini nije najavio tačan datum proglašenja nezavisnosti, ako se to očekivalo, no dodao je da sve institucije Kosova funkcionišu samostalno. Tači je istakao da će nastaviti graditi sigurnu budućnost za sve one koji žive na Kosovu, te da će se garantovati prava srpskoj i svim drugim manjinama. Pozvao je sve koji su raseljeni da se vrate na Kosovo, dodajući i da će im budućnost biti sigurna. U manje od minut do 14 sati, poštovani slušalci, odjavljamo se za danas. U ime naše ekipe pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Budite uz Radio Slobodna Evropa.